I am happy to speak.
Ako nalipay makapamong ninyo karong adlaw. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Ang Ginoo mitugyan diyas mga ginikanan sa labing minunong responsibilidad sa spirito anong pag-amo mas ilang anak. Usay kining responsibilidad mahatag ngantos nga ginasarang ginikanan. Ang akong inahan medyo matanon pa sa dihang namatay akong papa. Ibiya kanya magpadak kusupat ka anak mag-inusara. Apan iyang gisagubang, ayang kalisdanin na bansugot pagtuo ka isog. Nagsaad ka namang kung kaming pabilihan sa daan sa kamaturan, ang katapusan mas maayos kay simudanan. Sa masubang anak sa maisog ang mga inahan sa basaw ni Mormon, kami wa magduduhang-duhang ang among inahang nasayad ni ini. Mga kaigsunan, ako nakasabos kagulingos paagis pa inundan ng influensyas inahan. Ang akong surigala si Don Pearson may paambit o kasinitiang napagitan niya ng impluensya. Usa kagabi, ang ngayong upat ka at tuwig anak lalaki, si Eric, may angin kanyang pagbasa sa bedtime story. Si Eric Mikuas, iyong paboritong libro, The Balloon Adventures of Paddy Pork. Usa ka istorya may tungkol sa kapamilya kinsa ng kuwis sa mga islas kadagatan ng bibes sa ka isla ngan tos laing isla sa kais hot air balloon. Kanyang picture book, way mga puong, buta si Paddy Pearson naghimog mga puong sa istorya. Si Paddy is nasa hot air balloon. Mutugway siya karon sa kaisla. Nagog siya sa kalinya sa kilits balloon. Si Eric mipaunong kaniya. Pa, di ka na linya. Pisi na. Si Paddy Pearson mitanaw ni Eric, balik sa picture book, umipadayon. Si Paddy may gawas ikan sa balloon, umikanaw gagis kahoy. Pastilan, ang iyang kupo, nasangit sa nga. Si Eric mipaunong niya usab. Pa, di na kupo. Jacket na. Ninong tungwala si Brother Pearson medyo gisamukan, Eric, huwag mga puong niya ng libro, hulagway lang. Nga nung mabungos kang jacket na yun? Si Eric mitubag, tungod kay mama ni Sultin ako. Gitungom si kama ng libro og miingon, Eric, sa ibang unahon na kinsang mo'y mas katapusang desisyon, ang labong may katungdanan ni ining abay. This time Eric thought. Karong igayuna si Eric nagunaw nagmaayo wa pa siya motubag. Ikaw pa. Si Brother Pearson may payom siyang anak. Sakto kayong tubag. Giyon sa nimo pagkahibaw ni ana. Siya nangutana. Si Eric lileng ni tubag si mama ni sultin ako.
As President James E.
Sultin ni President James E. Faust. There is no greater good. Way labaw kamayo sa tibuok kalibutan kaysa pagkainahan. Ang impluensya sa inahan sa kinabuhi sa iyang mga anak di masukod. Sa sagradong paagi, ang pag-amumang may iyong kabayan sa espirituhanong kabayan sa gihatag sa kababayenan. Ako kanina kita sa akong mga anak babay o karon sa akong mga apong babay. Ganis pwede sila mulakaw, silabot mukugos o matiman sa ilang gamayng batang munyeka. Sa akong trabaho, isip mag-uuma o maglaranso, doon ako'y dakong kaigayon ng pag-usabar, kunon sa paaging ang pagbatis o sa kainahan makita bisan kinayahan. Matagting pamuhak, magdaming panons baka o sa bago nilang natin nga to Snake River, Idaho, din sila manimsims bungtod suod sa kabulan o lapas pa. Dayon amo silang pagdukon o dadon sila sa kasadas padung skoral. Gikan dito, ikarga sila sa truck na muda nilang nga to silang simsiban kung summer dito sa Montana. Sa usa kalabihan kainit nga daw sa ting pamulak, mitabang kong pundok pinagis pagsakay sa luyos hayop bias ang bugungdan padung skoral. Ang akong taas mao pagtapok sa ngasaag nga natigi kansdan. Ang lakang hinay ug nakahatag na ko gigayon sa pagunahuna. Tungod kay ini kaayo, ang gagmay natin nagsigig dagandangas mga kahoy aron mo pasilong. Akong unahuna nabalin nga tus kabatan unang simbahan kinsa usay nalingagi kans hingpit ug piot nga agianan. Nakaunahuna sab ko ni atong mibiya simbahan o kinsa mibating ang simbahan mibiya sa ilang kasing-kasing samtang sila nalinga. I thought to myself. Now nakaunaw na ko sa akong kaugalingong pagkalinga, di kinahanglang dautan aron mo lampos o say maoy lang ang kapasilungan. After several hours of getting sa pila ka oras pagpundog sa nangasaag nga nati, ang singot ng tos akong naong, wise pos kong nisingitan ang mga nati. Sundi lang inyong inahan. Nasayod sila asa padung. Nakaagi na sila ni ining danas una. Ang ilang inahan na sayod, nga bisan kun ang daan init og abugon sa pagkakaron, ang katapusan mas maayos kay sinugdanan. Pagkauman na mugdas panon nga tuskural, among nabantayang tulos mga baka naglakaw medyo wa mahimutang dapisgangaan. Wa sila makakita sa ilang nati og ingon og nasayod nga naghibalik sila sa usa ka dapits daan. Ang usas mga kubuhay ng utala na ko kung unsay buhaton, mingon ko, nasahid ko asa ang mga nati. Balik mga tunga mitro o maingon-ingon ni Ana, dunay punduks kahoy. Sigurado kong ato silang makita dito. Sigurado yun sama sa akong gidudahan, among nakita ng among nawang nati nga nangatog sa landong. Ang among pagduol, napakurat kanila. O nagdumili sila sa among paningkamot sa pundok nila. Nakuyawan sila tungod kay di kami ilang inahan. Kung mas maningkamot mis pagtuod sila sa padungkural, mas magmagahi sila. Hangtod sa katapusan, mingon ko sa mga cowboy, pasensya mga amigo, doon ako'y nabaw ang mas maayo paniini. Atong balikan o pag-auson ang ilang inans kural, ang magapang muanhi, makuha sa ilang nati, o ang nati musunod sa ilang inahan. Sakto ko, ang inahang baka na sayod kaayo asa mo adto aron pagpangita silang nati, o sila migiya nila balik sa kural sa mas akong gituhuan. Mga kaigsuunan, sa kalibutan din ang matag usa gihatagag kawasas pagpili, ang uban sa atong minahal mahimong mahisaag sa usa ka higayon. Apan di kita angay mawadag paglaom. Kita kinahanglan gyud nga kanunang mubalik alang nila. Kinahanglan di ta muhunong pagsuway. Ang atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson, may padangat o pangamuyo alang kanatos pagluwas ni atong minahal kinsa tingali ng awa. Uban sa panabang sa leaders priesthood, ang mga ginikanan kinahanglan gyud kanunang mubalik o mangitas ilang ng awa. Magsiguro nilang kanunay dunay panimay, pamilya o simbahan nga nagpaabot sa ilang pagbalik. Di nato mabawaan kanusa mag-usab ang usa ka kasing-kasing. Di nato mabawaan kanusa ang usa ka kagkapuyon o masubrahan ka kapoy sa kalibutan. Kung kana mahitabo, maingog ang atong anas kanunay mudangob sa inahan o bans pagbati sa mas gipahayag sa balak ni Elizabeth Akers. Pabalik, lupad pabalik, o magulaanong panglabay sa katuigan, sa buhat o luha, luha ako yud gikapoyan. Mama, o mama, akong kasing-kasing nagtawag ka ni mo karon. Alang kanigo sa mga adlaw ng labay na, way gugma sa mas gugmas inahan ang napakita. Way lain gawas inahan ang makahupay sa kasakitan. Gikan sa kalag nga kamasakiton og sa utok nga gikapoy sa kalibutan. Ang malinawong kakalmas katugon mebo sa akong tabon-tabon. Yugyugo ako aron pakatulgon. Mama, yugyugan ko aron pakatulgon. Tingali ang hinungdaan ng kita hapit tapat mutubag gugmas atong inahan tungod kay kini na isa mas gugmas atong manluluwas. Sa mas gisulti ni President Joseph S. Smith, ang gugmas usa ka tinuod inahan labing duol sa gugmas Diyos kaysa bisan unsang matang gugma. Sa mas nalangbutang, ang manluluwas naghatag hingpit na panagingan gugmang, gugmang iyang ipakita alang sa iyang inahan din is yuta. Bisan sa katupad ng gutlos, iyang mortal nga kinabuhi, humans ka sakit sa Gethsemane, sa bugal-bugal nga pagsulay, sa korunang tunok, sa bugat nga krus, din siya mabangis nga gilansang, niining kinatiluan ang higayon sa bukalibutan, si Jesus may deko ikan sa krus ang mitanaw sa inahan si Maria, ang iyang katapusang buhas gugmas, wa pa siya namatay maong pagsigur sa iyang inahan natay man. Nag-ingon sa iyang tinunan, tanawa ang imong inahan. O sa kanitong taknaa, gidawat siya sa tinunan ngadto sa iyang panimay. Sa nabawa ni Jesus, nga ang tanan na hingpit na, siya may deko siyang ulo o namatay. Karon ako nagbarug sa inyong atubangan aron mo saksing si Kristo maugyod ang manluluwas ug manunubos kalibutan. Mao kini ang iyang simbahan, ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang atong langitong Amahan buot nga ang tanan niyang anak makabalik ngadto kaniya. Ako nasayod niining way pagsubak tungod sa pagsaksi sa Espiritu Santo sa akong kasing-kasing. Ako wa dayon masayod. Sa batan-on pa ko nagsalig ko sa pagpamatuod sa akong ginikanan. Ang akong inahan misiguro nako kun ako magpabilin sa dance kamaturan, bisan kun maingog init og abugon, bisan dunay makapalinga ang katapusan mas maayos kay sinugdanan. Ako sa kaangturan, mapasalamaton nga si Mama, misulti nako. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.